τον δικηγόρο, τον υποψήφιο του Μέρα 25, τον κύριο Γαβριελάτσο Γεράσιμο. Του λέμε καλώς ήρθε και τον καλωσορίζουμε.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Βούτο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είσαστε πάντα συνεπείς στην τήρηση της, και της εκλογικής νομοθεσίας και κυρίως της διοντολογίας σας να παρουσιάζετε όλους τους υποψηφίους.
Και έτσι πρέπει, γιατί όλες οι απόψεις πρέπει να ακουστούν και από εκεί πέρα ο κόσμος είναι ο τελευταίος κριτής. Γιατί ο κόσμος σας ψηφίζει, εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε υποχρέωση να σας παρουσιάσουμε. Ανεξαρτήτως πού ανήκει ο καθένας. Αυτό είναι η αρχή μας.
Αυτή είναι και με τη δημοκρατία, εντάξει. Γι' αυτό χαρακτηριστήκατε ως δημοσιογράφοι τέταρτη εξουσία.
Έχετε και στην εξουσία, έχουμε και εμείς εξουσία, αλλά είναι πώς την εκμεταλλεύεσαι την εξουσία, έτσι, και τι ακριβώς παρουσιάζεις και πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία.
Πολύ σωστά.
Μεγάλο ρόλο αυτό. Θέλω πριν πάμε γενικά να συζητήσουμε τα θέματα τα πολιτικά. Τι έχετε καταγράψει από την περιοδία που κάνετε τον κόσμο και τι σας λέει επάνω στον τομέα της πολιτικής. Είστε και νέος άνθρωπος και νομίζω ότι εμπιστεύονται τώρα τους νέους και είναι και η αρχή μου εμένα που λέω το όπως τα νιάτα. Φυσικά δεν με χωνεύουν, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ θα το λέω συνέχεια.
Η συνείδηση είναι κάτι το οποίο το έχουν λίγοι. Είναι το διαφορετικό, το δίστροφο ανάλογο της άποψης.
Να σας πω
κύριε Βούτο. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι έρχονται κοντά μας νέοι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπω ότι το ΜΕΡΑ25 σαν η Συμμαχία για τη Ρήξη, σαν πολιτικός φορέας, έχει μια μεγάλη απήχηση στους νέους ανθρώπους. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί αυτός ο οποίος έχει μια προσδοκία δικαιώματος από το μέλλον είναι ο νέος. Ο παλιός ξέρει και έχει και την εμπειρία, αλλά ο νέος έχει την προσδοκία. Οπότε το ότι συσπηρώνεται ένας νέος κόσμος γύρω από το ΜΕΡΑ25 είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Αυτό που συναντάμε κατά την προεκλογική εκστρατεία μας, και τόσο εγώ όσο και οι συνυποψήφοι μου, κυρίως οι συνυποψήφοι μου που είναι έτσι πιο, δεν έχουν λιγότερες υποχρεώσεις από εμένα και τα καταφέρνουν κάπως καλύτερα, είναι ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο αυτή τη στιγμή που θέλει κάτι να αλλάξει. Δηλαδή, τι κρίνει ο ίδιος ο κόσμος. Κρίνει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε διηγηθεί σε ένα νέο δικομματισμό. Μια αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα που μικρή διαφορά έχουν τελικά στις επιμέρους πολιτικές που αναπτύσσουν. Ασχολούνται με θέματα ποικίλης ύλης, αλλά πάντα διάφορα από την πολιτική και την κοινωνία. Βλέπετε, ας πούμε, τη Γεωργουλιάδα. Πριν είχαμε κάτι ανάλογο. Τα Τέμπη, δύο μήνες μετά, δυστυχώς. Ξεχαστήκανε. Αποσανατολίζεται η πολιτική συζήτηση από τους δύο μεγάλους, οι οποίοι σκοπό έχουν βέβαια να διαχειριστούν την εξουσία και μικρές διαφορές εν τέλει θα έχουν. Όπως και μικρές διαφορές έχουν και στην κοινωνία μας, εδώ στους Θιακοκεφαλονίτες, που πείτε μου τι πολιτικό λόγο εκφράζουν οι υποψήφοι και των δύο κυρίων συνδυασμών. Ποιο πολιτικό. Προτάσεις. Δεν βλέπουμε προτάσεις. Γιατί και όταν δεν βλέπουμε προτάσεις, πώς θα υπάρξει συζήτηση αντιπολιτευτική και πώς θα υπάρξει και προεκλογικός αγώνας. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο οξύμορο τα μικρά κόμματα να έχουν προτάσεις και σχέδια και οι μεγάλοι να αναλώνονται σε αντεγκλήσεις.
Ακριβώς από πίσω όμως από αυτά τα μεγάλα κόμματα ξέρει πολύ καλά ότι είναι χορηγοί. Και οι χορηγοί είναι αυτοί ακριβώς οι τράπεζες, είναι τα μεγάλα κεφάλαια, είναι οι άνθρωποι αυτοί που τους δίνουν τα λεφτά για να κάνουν τον προεκλογικό αγώνα. Γιατί μην κρυβόμαστε ότι για να κάνεις έναν αγώνα εκλογικό χρειάζεται εκατομμύρια. Όχι εσείς που είσαστε εδώ σε μια επαρχία που κάνετε, ας πούμε, μόνοι σας και πάλι κάτι θα ξοδέψετε παραπάνω. Για φανταστείτε τώρα αυτούς οι οποίοι είναι στην Αθήνα και πρέπει να παρουσιάσουν και εκλογικά κέντρα και που τα βρίσκουν τα λεφτά αυτά. Γιατί δεν υπάρχει τοποθεν αίσθηση. Εδώ είναι να μου παρουσιάσει εμένα τοποθεν αίσθηση ο κάθε βουλευτής πόσα χάλασε στις εκλογές, όπως ήταν παλαιά.
Εμάς θα το παραδεχτώ. Υπάρχει, τη νομοθεσία η υποχρέωση υπάρχει.
Δεν το κάνουν.
Δεν το κάνουν. Δεν φέρνουν. Δεν περνιούνται στην υποχρέωση που έχουν τη δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού για τις εκλογές. Εντάξει, οι χορηγοί, ξέρετε τι έχει γίνει.
Ο χορηγός όμως αλλάζει και τον νόμο στην τράπεζα.
Ακριβώς.
Για να μου κάνει την κατάσχεση.
Ακριβώς. Έχουμε φτάσει.
Όλα αυτά είναι που με ανησυχούν και ανησυχούν τον λαό. Καταλάβετε.
Έχουμε θετήσει μια τάση lobbying. Στην Ελλάδα. Ήρθε το lobbying, ήρθε όπως γίνεται στην Αμερική πλέον. Ναι. Έχουμε το λεγόμενο lobbying στην Ελλάδα. Και οι παλιές ομάδες συμφερόντων που εκφράζονταν μέσα από το συνδικαλισμό, μέσα από τις κινητοποιήσεις, μέσα από τους πολίτες, μέσα από τα κινήματα, έχει αντικατασταθεί από το λόμπινγκ. Το οποίο επειδή ακριβώς έχει και τους πόρους, σε σύγκριση με ένα κίνημα τσιακοκεφαλονιτών, μπορεί και ασκεί μεγαλύτερη πίεση. Στηρίζει λοιπόν την εκάστοτε υποψηφιότητα, τον πάντα υποψηφιότητα εξουσίας, έτσι δεν αναλώνεται σε αντιπολιτευτικά κόμματα μικρού βεληνικούς ή σε αντιπολιτευτικά κόμματα που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα και προχωράει το lobbying. Και το βλέπουμε σε πάρα πολύ. Καταρχήν είναι όλα τα funds, τα λεγόμενα, τα μισά αποτελούνται από πολιτικά στελέχη.
Ακριβώς.
Εδώ μέχρι και η κυρία Λούκα Κατσέλη φέρεται να είναι, και δεν έχει απαντηθεί αυτό, να είναι μέλος fund.
Το έχω ρωτήσει αυτό. Μου απάντησε όχι αρνητικά. Την έχω ρωτήσει.
Άμα το έχει απαντήσει.
Την είχα πρόσφατα συνέντευξη.
Τότε να, και η απάντηση.
Εγώ απόρρισα πόσο ο κύριος Τσίπρας την ζήτησε κοντά του ξανά, όταν δεν εφέρμοσε το νόμο Κατσέλη και το κατήργησε το ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπω ότι πάλι πλησιάζουν να τον εφαρμόσουν, γιατί εσείς σαν δικηγόρο ξέρετε πολύ καλά τι έχει αρχίσει τώρα με την ηλεκτρονική κατάσχεση και δεν προλαβαίνει να σταματήσουμε τις
κατασκευές. Την ίδια ώρα, κύριε Βούτο, που δεν μπορούσαν δύο τρένα να έχουν GPS και να βλέπουν πώς κινούνται στην ίδια ράγα για τουλάχιστον 15 λεπτά και θα οδηγούνται σε πορεία σύγκρουσης, την ίδια ώρα μπορούμε με ηλεκτρονικό πληστηριασμό να βγάλουμε τη λαϊκή περιουσία του αλουνού στο σφυρί.
Ακριβώς. Χωρίς κάποια αντίδραση.
Είναι θέμα προτεραιοτήτων των εκάστοτε κυβερνητικών πολιτικών.
Κατέβασα από το ίντερνετ τους 7 του τομείς που έχετε στο Μέρα 25. Λέτε αναδιάρθρωση δημόσιου χρέους με ύψος και ρυθμό αποπληρωμών που εξαρτώνται άμεσα από το ύψος και το ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ.
Μάλιστα.
Τι κάνουμε εδώ?
Είναι πολύ απλό. Υπάρχει ένα πρόβλημα γενικά σε όλες τις προσπάθειες είτε προστασίας είτε διασφάλισης της λαϊκής περιουσίας. Και γιατί το διαχωρίζω? Γιατί πρέπει, για να μπορέσω να σας απαντήσω κύριε Βούτο, πρέπει να διαχωρίσουμε τι ζητάμε. Ζητάμε μια δικαστική προστασία της λαϊκής περιουσίας. Και όπου λαϊκή περιουσία έτσι, δεν είναι μόνο η πρώτη κατοικία, είναι και το μικρομάγαζο που ζει και διατρέφει φέρος στην οικογένειά του, είναι το σπίτι του συνταξιούχου, ο οποίος ναι, μεν έχει εισοδήματα αλλά δεν ασκεί καμία άλλη δραστηριότητα, και πάει λέγοντας. Από εκεί και πέρα, μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν έχουμε δει διασφάλιση της λαϊκής περιουσίας ή τουλάχιστον της πρώτης κατοικίας. Έχουμε δει μόνο προστασία και δικαστική. Γεννάει ζητήματα αυτό. Δηλαδή, αν είναι δικαστική κάποιος ο οποίος, δεν είναι αυτονόητο, βρίσκεται σε αδυναμία καταβολής των οφειλών του, πώς θα μπορέσει να πληρώσει τα υπέρογκα ποσά που καταβάλλονται στο δημόσιο για να συμμετάσχει απέναντι σε μια τράπεζα που είναι οργανωμένη, με τους λογιστές, με τα νομικά τμήματά της κτλ. Και να μπορέσει να διεκδικήσει το δίκαιο του δικαστικά.
Οπότε, και που υπάρχουν και τα ψηλά γράμματα τα οποία
που είναι πάντοτε δεδαλώδη και θα κερδίσουν τροπολογίες.
Ξέρετε
κύριε Βούτο ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ενός δικηγόρου? Το μεγαλύτερο πρόβλημα ενός δικηγόρου είναι τα πολυνομοσχέδια. Όπως έγινε και τελευταία. Το τελευταίο πολυνομοσχέδιο πέρασε, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως.
Που
ήταν και το σπάσιμο των Δήμων. Λοιπόν, περνάνε μέσα σε ένα πολυνομοσχέδιο τα πάντα. Και πρέπει να κάνει τέτοια δουλειά μυρμηγκιού για να βρει που περάστηκε.
Εάν το πάρει χαμπάρι.
Γιατί ο δικηγορικός κόσμος, ο επιστημονικός κλάδος στην Ελλάδα είναι από τους πιο μάχημους της Ευρώπης
και
ενημερώνεται. Διαβάζουν αυτά τα ψηλά γράμματα. Αλλά φανταστείτε τι κοπιώδης ενέργεια είναι και σπατάλη δυνάμεων.
Όμως εκείνη τη στιγμή που υπογράφει δεν το διαβάζει.
Όχι, δεν το διαβάζει.
Γιατί δεν είναι παρουσία του δικηγόρου του. Και εκεί την πατάει.
Ξέρετε, πριν τον νόμο Κατσέλη υπήρχε πάγια νομολογία ότι η γενική όρη συναλλαγών, όπως ήταν αυτά, το υπογράφω χωρίς να διαβάσω, πέφτανε στο κάτω των αχρήστων.
Μετά
τα δικαστήρια, ναι, αλλάξανε νοοτροπία και πλέον
υπέγραψες. Έτσι, παλιά οι παλιοί τι λέγανε.
Δηλαδή,
πρόσεχε που βάζει την υπογραφή.
Η νομολογία, λέει, αποφάσει των δικαστηρίων, σωστό ακριβώς. Η νομολογία και αποφάσει των δικαστηρίων κρίνανε ότι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η τράπεζα η οποία μπαίνει με το οργανωμένο της λογιστικό τμήμα, το νομικό τμήμα, τους μεγαλοδικηγόρους, τους πόρους, τους
ατελείς,
είναι το ίδιο, όχι, την εξισώνει ο νόμος στην ώρα της δίκης ως το ίδιο και το αυτό με την οικοκυρία την κακομοίρα που την πήραν τηλέφωνο και της είπανε κερδίσατε ένα δάνειο. Για να πάρετε ένα καταναλωτικό δάνειο. Ναι. Απλά θα βάλετε μια υπογραφή ότι δεσμεύετε το σπίτι σας και. Τα διακοποδάνεια, τα καταναλωτικά.
Πάμε τώρα στο δεύτερο τομέα. Λέει στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος 0% έως 1,5% που καταργεί τη λιτότητα.
Ακριβώς. Αυτό σε τι αναφέρεται, κύριε Βούτο? Αν, επειδή έχουμε φτάσει λόγω του χρέους να έχουμε μανία, αν μου επιτρέπετε τη φράση, με τα πλεονάσματα. Το πλεόνασμα σημαίνει ότι στα παθηματικά του κράτους αυξάνεται όσο το δυνατόν περισσότερο η κεφαλαϊκή κάλυψη, η κεφαλαϊκή δύναμη. Αυτό για να γίνει σημαίνει περικοπές. Μαζί έχουμε ξανασυζητήσει ότι ο κλάδος, ας πούμε, της υγείας, ο κλάδος της δικαιοσύνης, ο κλάδος της εθνικής ασφάλειας, αυτοί δεν είναι τομείς που θα μπορούν να είναι κερδοφόροι, θα είναι πάντα εκ προημίου ζημιογόνοι. Όταν λοιπόν εσύ προσπαθείς πας στη ΣΥΑ να έχεις 3% και 3,5% πλεόνασμα, προφανώς κάνεις εξαντλητικές περικοπές. Τι λέει λοιπόν το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη? Μηδενικό ή ίσο, δεν πρέπει να έχουμε πλεόνασμα, δεν είμαστε κερδοσκοπικός όμιλος. Είμαστε ένα συντεταγμένο κράτος και πολιτεία που παρέχουμε στους πολίτες ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης. Και όσο πιο καλά καταφέρουμε να το παρέχουμε, τόσο πιο καλά είμαστε και έχουμε πετύχει σαν κυβέρνηση προς τους Έλληνες πολίτες. Άρα, το ιδανικό θα είναι το 0% πλεόνασμα. Δηλαδή να έχεις ισορροπήσει τα έσοδά σου με τα έξοδά σου και να μπορείς ό,τι εισπράττει το κράτος να το αναδιανέμεις στην πολιτεία.
Κατάλαβα. Αναδιάρθρωση κόκκινων δανείων από δημόσια εταιρεία διαχείρισης μη βιώσιμων ιδιωτικών χρεών με πενταετές ανανεώσιμων μορατόριων και συνδυασμών πρώτης κατοικίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Εδώ είναι να ξέρετε, αυτό έρχεται σε συνάρτηση με το πρόγραμμα Ηρακλής που υπάρχει.
Ναι.
Και εμείς τηρούμενων των αναλογιών από τον Ηρακλή πήγαμε στον Οδυσσέα για να δείξουμε το μεγάλο γοργοθά των Ελλήνων μέχρι να φτάσουμε τελικά να υπάρχει μια λύση.
Στον προορισμό του.
Καταρχήν, όπως σας είπα και προηγουμένως, κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στην εξασφάλιση κάποιων ελάχιστων απαιτούμενων για τη ζωή, όπως είναι η πρώτη κατοικία, και στην προστασία. Τι λέει λοιπόν το Μέρα 25? Εξασφαλίζουμε την κατοικία του έκαστου Έλληνα πολίτη, κάθε μία Ελληνίδας που έχει οικογένεια, αναπροσαρμόζοντας στο 1/5 των εκάστοτε εισοδημάτων του στην περίπτωση που είναι οφειλέτης την καταβολή της δόσεως. Δηλαδή παίρνει 500 ευρώ, 100 ευρώ θα δίνει για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας του. Όχι αυτό που ζήσαμε με την περίοδο της κρίσης, που άλλο ρύθμιζε ο νόμος Κατσέλη, αλλού φτάσαν τα μεροκάματα τα οποία είχαν πάρει την κατοικία. Και τελειώνουμε αυτό ως διασφάλιση της πρώτης κατοικίας. Και από εκεί και πέρα πηγαίνουμε στο κομμάτι, για να μην κατηγορηθούμε ότι ευνοούμε και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, που τελικά βέβαια δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, έβηχες έννοιες που τις λέμε δεξιά και αριστερά, και συζητάνε να υπάρξει, να δημιουργηθεί ένας εθνικός φορέας, κρατικός, ο οποίος θα αναλάβει τα κόκκινα δάνεια.
Όπως ο εξοδικαστικός τώρα.
Όχι, δεν έχει καμία σχέση με τον εξοδικαστικό. Καμία σχέση με τον εξοδικαστικό. Ο εξοδικαστικός καταρχήν, κύριε Βούτο, και από τα στατιστικά, από τα ίδια τα νούμερα, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Είναι η τρίτη προσπάθεια κατάρτισης. Γιατί οι τράπεζες δεν προσέρχονται ποτέ σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.
Δεν απαντάνε.
Δεν προσέρχονται σε διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, ρωτήστε όλους τους δανειολήπτες. Μπορούν να επικοινωνήσουν σήμερα με τις ΕΠΑΛ, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ντοβάλιο. Άφαντες, αυτά είναι εταιρείες φαντάσματα.
Ναι.
Οι οποίες τι κάνουνε, παίρνουν τα ελληνικά χρήματα και τα βγάζουν στο εξωτερικό. Δηλαδή κανένας από τους δύο κεντρικούς ομιλητές της ευρωεκλογικής περίοδου, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, δεν αναφέρει πού πάνε αυτά τα λεφτά. Δεν λέει πού πάνε, ότι φεύγουν στο εξωτερικό. Έρχονται τα funds και παίρνουν τον ελληνικό πλούτο και τον βγάζουν στο εξωτερικό. Φτωχοποιούμαστε με αυτά και αυτά εμφανίζονται σε επενδύσεις κατά τα άλλα.
Μάλιστα. Μεγάλες μειώσεις φορολογικών συντελεστών 15-18% μέγιστο συντελεστή ΦΠΑ και φόρου μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατάργηση της προπληρωμής φόρου και του φόρου αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 30.000 ευρώ.
Αυτό το πρόβλημα, κύριε Βούτο, που εμφανίστηκε στην κρίση, ήταν η μεγάλη επίθεση στη μεσαία και τη μικρομεσαία τάξη. Αυτό είναι, δεν το λέω εγώ, είναι οι επιστημονικές έρευνες, το είπε η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτές οι δύο ομάδες ήταν που αποδυναμωθήκανε περισσότερο. Οι φτωχοί γίνανε φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Και οι πλούσιοι γίνανε και λιγότεροι. Όταν λοιπόν έχουμε μια μικρή επιχείρηση, μία εδώ στους Θεοκεφαλονίτες. Έχει ένα τουριστικό κατάστημα. Ο μέσος όρος, σε αριθμό όχι σε τζίρο, είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. 30 χιλιάρικα είναι ένα πολύ λογικό όριο για να το προσφέρει καταρχήν τη φοροαπαλλαγή.
Είναι οικογενειακή επιχείρηση που λέμε.
Μια οικογενειακή επιχείρηση. Αυτός, κακά τα ψέματα, αυτός ήταν ο πυρήνας της οικονομίας μας. Από το 50 και μετά. Άσχετα που θέλουμε να τα αλλάξουμε τώρα όλα.
Ναι, δηλαδή έχουν καταργήσει την
οικονομία. Όταν τα 30 χιλιάρικα δεν είναι. Επειδή φαντάζει τρομερό και σου λένε ότι θα πτωχεύσουν τα κρατικά ταμεία, 30 χιλιάρικα δεν είναι κανένα τρομερό ποσό να δίνεις φοροελαφρύνσεις ή φοροαπαλλαγές. Δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα λίγο πιο προσωποποιημένο. Οι δικηγόροι από την αμοιβή που λαμβάνουμε φτάνουμε κοντά στα 75% της αμοιβής μας να την καταβάλουμε στο κράτος. Είτε ως άμεσους είτε ως άμεσους φόρους είτε ως εισφορές στον ΕΦΚΑ. Είναι τραγικό το ποσοστό. Δηλαδή εσείς έχετε την εντύπωση ότι πληρώνετε έναν δικηγόρο π.χ. 1000 ευρώ και ο δικηγόρος τελικά βγάζει 250.
Τα υπόλοιπα
750 πέφτουν στη μαύρη τρύπα του κράτους, το οποίο ο κράτος τα κατασπαταλά μη ορθολογικά ενισχύονται στο μεγάλο κεφάλαιο και την ολιγαρχία.
Έχω ρωτήσει αυτό το θέμα και με τους οικονομολόγους και με καθηγητές πανεπιστημίων πώς η Τουρκία μπορεί και τα καταφέρνει με χαμηλό ΦΠΑ να μπορεί να τα βγάζει πέρα και μάλιστα και να πηγαίνει και πολύ καλά στον τουρισμό. Και εμείς εδώ τον τουρισμό να τον έχουμε με υψηλό ΦΠΑ. Να ζητάει ο κόσμος να χαμηλώσουν τα ΦΠΑ για να μπορέσουν να τα ισοπεδώσουν λίγο και να τα φέρουν ίσια, αλλά δεν τους κάνουν.
Καταρχήν.
Λένε άλλο το Αιγαίο, άλλο το Ιόνιο.
Ναι, καταρχήν. Επειδή είμαστε νησιωτικό κράτος, κύριε Βούτο, κακώς υπάρχει και αυτή η διάκριση ανάμεσα στο Αιγαίο και το Ιόνιο. Είναι δυνατόν τώρα η Μύκονος με τους τζίρους που κάνει να έχει χαμηλό ΦΠΑ και η Κεφαλονιά, που είναι από τις πιο νέες περιοχές που εντάχθηκαν στην βιομηχανία του τουρισμού. Να έχει 24% ΦΠΑ. 24% ΦΠΑ είναι πολύ μεγάλο ποσό.
Πολύ μεγάλο.
Λοιπόν, επειδή αυτό με τον τουρισμό και την Τουρκία έχει και εθνικό χαρακτήρα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι το Turkegean που μπήκε ακριβώς επειδή ήταν ανταγωνιστικό μοντέλο. Και κατοχυρώσανε όνομα οι Τούρκοι εις βάρος του Αιγαίου για να μπορέσουν να διαφημίσουν το τουριστικό τους προϊόν που είναι πιο οικονομικό.
Και καμία αντίδραση.
Και φτάσαμε περιοχές οι οποίες είναι ελληνικές.
Καθαρά.
Χιλιετίες ολόκληρες και μόνο τα τελευταία κάτι δεκαετίες, ψηλοδεκαετίες είναι υπό να λένε ότι είναι Τουρκεντζίαν.
Ναι.
Και αυτό το επιτρέψαμε. Κανείς δεν διαμαρτύρεται. Μας πήρε 1,5 χρόνο να το πάρουμε χαμπάρι.
Ναι. Οι δημοσιογράφοι το παρουσιάσαν.
Είχα δει, ναι. Γι' αυτό η τέταρτη ψήφιση.
Για δημιουργία δημόσιου εξωτραπεζικού συστήματος πληρωμών που επιτρέπει την πολύπλευρη ακύρωση και ξυπρόθεση μονοφυλών, τις δωρεάς συναλλαγές και τη χρηματοδότηση νέου προγράμματος κατά πολέμηση της στόχιας.
Λοιπόν, αυτό είναι το πολύ ζητημένο, για το πολύ ζητημένο πρόγραμμα Δήμητρα. Όπου έγινε. καταρχήν, ξέρετε ότι κατηγορηθήκαν το Μέρα 25 στους 10 θεϊστές. Μία Οδυσσέας, μία Δήμητρα.
Και όχι μόνο αυτό. Ναι,
λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το Δήμητρα. Καταρχήν υπάρχει μια παρανόηση, γιατί εντάξει, ζούμε στην εποχή των. Πώς να το πω, να μην παρεξηγηθώ για χρήση απρεπούς λόγου. Ζούμε στην εποχή που τα τρόλ κυριαρχούν στην ενημέρωση και στην πολιτική ζωή και όχι πραγματικές προτάσεις των κομμάτων.
Ναι, το μήνυμα.
Είναι όσο πιο σύντομο και σκοπτικό είναι το μήνυμα, τόσο πιο πολύ το απομειώνει. Το πρόγραμμα Δήμητρα, κύριε Βούτο, είναι ένα πρόγραμμα καθαρά εξωτραπεζικών συναλλαγών ανάμεσα στον ιδιώτη και το δημόσιο. Ή και στους ιδιώτες, εφόσον το επιθυμούν, κανείς δεν τους δεσμεύει να πρέπει να συμπράξουν με αυτό, να έρθουν σε σύμβαση με το πρόγραμμα Δήμητρα. Τι λέει? Λέει λοιπόν το πρόγραμμα Δήμητρα, όταν εγώ έχω μία αποταμίευση και την παίρνω και τη βάζω στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, παίρνω κάτι 0,... Ναι, τίποτα δηλαδή. Παίρνω για τα 15.000 ευρώ, νομίζω παίρνεις 30 ευρώ.
Στο χρόνο.
Λοιπόν, τι σου λέει το πρόγραμμα Δήμητρα? Αυτό το ποσό το καταθέτεις στον τραπεζικό λογαριασμό, σε έναν λογαριασμό, συγγνώμη, όχι τραπεζικό, σε έναν λογαριασμό που συνδέεται με το άφημί σου και το αφήνεις εκεί. Αν το αφήσεις μετά τους 12 μήνες, σου παράγει μια πολύ μεγάλη τοκοφορία που μπορεί να χρησιμοποιήσεις για την αποπληρωμή των φόρων σου. Αν θέλεις να το σηκώσεις την ίδια ώρα, σηκώνεις το ποσό σε αντίκρισμα πάντα με το νόμισμα τρεχουσών συναλλαγών, έτσι. Αυτό είναι ευρώ, είναι κάτι άλλο. Μα το νόμισμα τρεχουσών συναλλαγών είναι συνδεδεμένο. Άρα με το ευρώ. Λοιπόν, και σου λέει, τα σηκώνεις όποτε θέλεις. Ή μπορείς πολύ απλά να κάνεις τις συναλλαγές σου με το δημόσιο, δηλαδή έχεις βάλει τα 1000 ευρώ μέσα. Έχεις φόρους 600 ευρώ, τους πληρώνεις μια. Θα πηγαίνει, ας πούμε, π.χ. τώρα σα το λέω τελείως σχηματικά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Θα πληρώνεις 560 ευρώ. Θα έχεις κερδίσει, ας πούμε, 40 ευρώ που θα μένουν μέσα στον λογαριασμό σου και θα τοκίζεται.
Ένας αποδοματικός στόχος είναι.
Άρα αντί να σου παράσχει.
Ναι, αλλά εδώ το παρεξηγήσανε, ξέρετε πώς. Ότι θέλει να παρουσιάσει την δραχμή και όχι αυτό ακριβώς που μου είπατε τώρα εσείς. Δηλαδή ότι πάει για τη δραχμή. Να φέρει ξανά τη δραχμή στο προσκήνιο οι ανθρώπους οι οποίοι τον είχαν πιέσει παλιά τον κύριο Βαρουφάκη και ξέραμε πολύ καλά ποιοι, έτσι, για να επαναφέρουν τη δραχμή και να γίνουν πλούσιοι και πλουσιότεροι.
Ναι, κύριε Βούντο, απλά τι
γίνεται. Αυτό περάσανε. Και αυτό είπε ο κύριος
Μητσοτάκης. Χρησιμοποιούν εσκεμμένα αυτό που είπε ο κύριος Βαρουφάκης, ότι αχρίαστο να είναι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο σε περίπτωση εξόδου
του ευρώ. Το ευρώ.
Όπως υπάρχει ένα σχέδιο σε περίπτωση αντιμετώπισης μιας στρατιωτικής κρίσης ή μιας φυσικής καταστροφής, ναι, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Αυτό είναι το σοβαρό κράτος. Όταν έχει λάβει υπόψη του για τους πολίτες του, να την αντιμετωπίσει κάθε κινδύνου. Και να σας φέρω εγώ ένα άλλο παράδειγμα. Που δεν αφορά το Δήμητρα, αλλά αφορά αυτό ακριβώς την ετοιμότητα. Είδατε τι έγινε με το Σουδάν. Που κάποιοι ήταν και συντοπίτες μας. Γιατί η κοινότητα στο Σουδάν ήταν αποτελείται από κεφαλονίτες. Λοιπόν, τι έγινε. Δεν επιχείρησαν τα ελληνικά, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και τα ελληνικά εναέρια μέσα. Επιχείρησαν οι σύμμαχοί μας. Θέλουμε λοιπόν εμείς δίθεν να στείλουμε ένα μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας και δυναμικής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ακριβώς επειδή έχουμε έναν γείτονα ιδιαίτερα ταραχοποιό και ιδιαίτερα αναθεωρητή. Και τι κάναμε, δεν επιχειρήσαμε εμείς. Αντί να επιχειρήσουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και να έχουμε το γόητρο, ναι, ότι επιχειρήσανε και υπάρχει σχέδιο οργανωμένο η Ελλάδα να σώσει τους πολίτες της απανταχού και σε όλο τον κόσμο, επιχειρήσανε οι Βέλγοι και οι Νορβηγοί, νομίζω. Αυτό είναι το επιχειρησιακό πλάνο ετοιμότητας που έχουμε.
Το
ίδιο λοιπόν ισχύει και για την οικονομία.
Ναι. Υπάρχει αποθεματικό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, η κυρία Μέρκελ το αποθεματικό και το ΦΣΑΦ το πήρε. Η Γερμανία. Άρα, πώς θα μιλάμε για αποθεματικό, και όχι αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας, ότι σας άφησε 150 εκατομμύρια ή τόσα στο αποθεματικό.
Ναι, γιατί ήταν δικά του κ. Τσίπρα και τα άφησε.
Λοιπόν, λέμε τώρα.
Όλοι αυτοί είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Τα
κάνουμε και ωραίο και να έχουμε και αποθεματικό στην Τράπεζα της Ελλάδος και να ξέρουμε ότι είναι εξασφαλισμένη η Ελλάδα σε οτιδήποτε
συμβεί.
Γιατί
δεν έχω να
ολοκληρώσω, για να σα το πω κιόλας ολοκληρωμένο, η κυρία Λαγκάρντ έκανε πρόσφατα κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες μας ανησύχησαν. Είπε κρίση βορρά-νότου, είπε κρίση στο ευρωπαϊκό νόμισμα, που σημαίνει δηλαδή τι, το κάθε κράτος της Ευρώπης θα έχει το δικό του νόμισμα και να ετοιμάζονται. Τι ακριβώς εννοούσε, δηλαδή χτύπησε κάποια καμπανάκια πολύ επικίνδυνα. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και είπε και για αναθεώρηση των τραπεζών για ανακεφαλαίωση. Και άλλη ανακεφαλαίωση στις τράπεζες. Τρεις κάναμε. Και άλλοι. Πού να τα βρει ο λίγο λαός αυτά.
Αυτό.
Άρα πώς θα μας προστατεύσει ο κ. Βαρουφάκης εάν αναλάβει τον τομέα της οικονομίας.
Λοιπόν, πριν σας απαντήσω αυτούσια στην ερώτησή σας, να σας πω ότι δεν υπάρχει αποθεματικό, γιατί δεν προβλέπεται να υπάρχει αποθεματικό. Είμαστε ακόμα, έχουμε τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Και υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι ό,τι παροχή υπήρξε το τελευταίο διάστημα δόθηκε στα πλαίσια της χαλάρωσης του Συμφώνου Σταθερότητας εν ώψη της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID. Από το 24 επανέρχεται το Σύμφωνο Σταθερότητας και θα είναι αυτά τα εξαντλητικά πλεονάσματα του 3% της ΑΤΟΕΠ, άρα η εξαθλίωση όλων των δημόσιων τομέων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας. Από εκεί και πέρα, ακριβώς λοιπόν γι' αυτό, επειδή υπάρχουν αυτές οι προθέσεις, ακριβώς επειδή είναι, αν το θέλετε, είναι σύμφυτο με το χρηματοπιστωτικό σύστημα οι κρίσεις, είναι σύμφυτες οι κρίσεις με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι στοιχείο του χαρακτήρα του τραπεζικού συστήματος να δημιουργείται σε κρίσεις, γιατί όταν συσσωρεύεις πλούτο, Μετά πάβει να μπορέσει όταν κερδίζονται να διανέμει, θα απέλθει de facto κρίση. Όταν δεν θα υπάρχουν λεφτά, από πού θα συλλέξει. Όταν δηλαδή όλοι θα έχουν, όλες οι καταθέσεις θα έχουν, όλη η ρευστότητα θα έχει συγκεντρωθεί στο πρόσωπο λίγων ανθρώπων, από πού θα υπάρξουν μετά, θα υπάρξει κίνηση και ρευστότητα.
Άρα οι τραπεζές γιατί δεν θέλουν να ανακεφαλαιώσει. Εδώ είναι η απάντηση.
Λοιπόν, να σου πω, αυτό που υπάρχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τραπεζικό ντόμινο, το οποίο στην Ελλάδα για κάποιο λόγο δεν θέλουμε να το αγγίξουμε. Θεωρούμε ότι είναι μια καυτή πατάτα που κανείς δεν το ανοίγει. Ειδικά τα κεντρικά μέσα. Να σου πω κάτι, μια παρενθετικά, κύριε Βούτο, καλύτερη δουλειά κάνουν τα περιφερειακά μέσα από άψη δημοσιογραφίας παρά τα κεντρικά. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Είναι με ταχύτητα πρόσκρουσης νέα τραπεζική κρίση. Ήδη χτες κατέρευσαν και άλλες αμερικάνικες τραπεζικές τράπεζες. Η δε έλλειψη του δημοσιονομικού εργαλείου της έκδοσης νομίσματος, της κοπής νέου νομίσματος που την έχουμε μεταβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα αντιμετώπισης και να καταστρατηγεί τη δυνατότητα των κρατών να έχουν εθνική νομισματική πολιτική. Η κυρία Λαγκάρντ και όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κακά τα ψέματα, γιατί αγκαλιά είναι δούνου του Ευρωπαϊκή Ένωση, εξυπηρετεί ουσιαστικά το βορρά της Ευρώπης. Μοιάζεται και το βορρά της Ευρώπης. Και αυτό φαίνεται από τα χρηματιστήρια ενέργειας, κύριε Βούτο, μέχρι την τραπεζική κρίση. Η ελληνική οικονομία στήριξε τις γερμανικές τράπεζες στην αρχή της κρίσης. Δεν στήριξε τις ελληνικές.
Ναι, ακριβώς.
Στήριξε τις γερμανικές τράπεζες. Και μετά ακολούθησε τον ντόμινο που έπιασε και τις ελληνικές.
Σεβασμός σε μισθωτή, εργασία και δημιουργική επιχειρηματικότητα. Τέλος στο μπλοκάκι για μισθωτούς, ευέλικτες συλλογικές διαπραγματεύσεις, πεντάχρονη απαλλαγή εισφορών για νέες επιχειρήσεις, ταβάνι το 50% των κερδών για το σύνολο ασφαλιστικών εισφορών και φόρων των επιχειρήσεων. Και έχει και άλλη μία τομή μετά την οποία θα συζητήσουμε και κλείνουμε με αυτό.
Κύριε Βούτο, αυτή τη στιγμή η πιο σκληρά χυμαζόμενη και από τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας και των νέων σχέσεων εργασίας είναι οι νέοι και οι γυναίκες. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας υπάρχουν στους νέους και τις γυναίκες. Οι εργασιακές σχέσεις έχουν αλλάξει, είναι τόσο ευέλικτες πλέον που καταντούν απάνθρωπες.
3 στους 10.
3 στους 10.
Από 15 έως 24 χρόνων.
Είναι στοιχεία του Eurostat. Και τις γυναίκες που χυμάζονται σε όλες τις ηλικίες, πάντα έχουμε φτάσει το 2023 και εγώ μας συζητάμε για την ισότητα των δύο φύλων στην εργασία.
Είμαστε και κίνδυνο πτώχευς 28,3. Είναι πολύ
κοντά στο 1 στους 3. Ναι. 1 στους 3 λοιπόν φτωχοποιημένος είναι όλη η χώρα φτωχιά. Όλη η χώρα είναι φτωχή.
Και τι λέμε μετά.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πώς δεν πρέπει αυτές οι εργασιακές σχέσεις να αποτελέσουν αντικείμενο και πρόνοια του κράτους ώστε να προστατευτούν. Ούτε η μικρομεσαία επιχείρηση που βάλεται από τεράστια φορολογία δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει στους μισθούς, ούτε ο ίδιος εργαζόμενος θα μπορεί να ανταπεξέλθει στο τεράστιο κόστος διαβίωσης όπως αυτό διαμορφώνεται. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει πρόνοια, να επανέλθει το εργατικό δίκαιο ως κορυφή μάλλον να αλλάξει η νοοτροπία που υπάρχει στα δικαστήρια. Ακριβώς. Και η νοοτροπία που υπάρχει ότι ο εργαζόμενος είναι απλά για να τον απομυζήσουμε και να είναι αναλώσιμος. Δεν είναι αναλώσιμος ο εργαζόμενος. Ο εργαζόμενος σήμερα συνεισφέρει στα συνταξιοδοτικά ταμεία. Αν δεν υπάρχει εργαζόμενος με σταθερή απασχόληση, με σταθερά εισοδήματα και με ασφαλιστικές υποχρεώσεις και αυτός και ο εργοδότης του, αύριο δεν θα έχουν σύνταξη συνταξιούχοι μας. Στην κοινωνία που ζούμε, καλώς ή κακώς είμαστε ένα σώμα.
Εγώ για αν ασθενεί κάτι. Ανησυχώ.
Εμείς κύριε Βούτυρα θα πάρουμε σύνταξη.
Έχω 42 χρόνια εγώ ένσημα και είδα και έπαθα να μπορέσω να τα περάσω όλα αυτά που είχα, έτσι για να μην τα φάνε. Μου φάγανε
υπήρξε μεγαλύτερη ληστρική απόφαση από αυτό που έγινε με τα ασφαλιστικά ταμεία και το PSI.
Είχαμε γύρω στα 18 εκατομμύρια αποθεματικό οι δημοσιογράφοι στο ταμείο μας. το χάσαμε όλο όταν το πήρανε και το, που πήραν όλα τα ταμεία και τα τραβήξανε τα λεφτά. Και μετά από 1800 που έπρεπε να είναι η σύνταξή μας με 42 χρόνια έσημα, που την πήγανε 900 ευρώ.
Το ταμείο...
Και τρέξε να ζήσει με 900 ευρώ μετά, έτσι, σε μια εποχή δύσκολη, με παιδί με ειδικές ανάγκες, με ανάγκες άλλες που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Και δεν του ενδιαφέρει τίποτα και του το λες. Ναι, δίκιο έχετε κύριε Βούτο. Αλλά το δίκιο μου δεν το βρίσκω όμως.
Το ταμείο νομικών.
Εδώ ποιος θα με προστατεύσει. Και ποιος θα προστατεύσει το παιδί μου αύριο
αυτό,
που δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Να η υπογεννητικότητα, να τα υπόλοιπα
τα,
μετά.
Θα
τα πούμε παρακάτω.
Θα
τα πούμε παρακάτω. Είναι σημαντικό. Εγώ το έχω
πρόσφατα. Το ταμείο νομικών, κύριε Βούτο, να γνωρίζετε, ήταν από τα πιο εύρωστα ταμεία. Γιατί οι δικηγόροι είχαν την τάση να μην παίρνουν ποτέ σύνταξη.
Και καλά κάνατε.
Γίνεται αυτό το επάγγελμα, μετά γίνεται τρόπο ζωής και στάση ζωής. Δεν μπαίνανε σύνταξη. Και παρόλα αυτά έχει φτάσει τώρα και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, αργεί να βγάλει τις συντάξεις των δικηγόρων. Ο ΕΦΚΑ, το τμήμα του Ταμείου Νομικών, το ξέρω από τον πατέρα μου, που Γολγοθάς ολόκληρος. Του πήρε 2,5 χρόνια να πάρει σύνταξη. Πείτε μου, κύριε Βούτο.
Εγώ 2,5 χρόνια δεν έμενα φράγκο τσακιστό.
Πόσοι ακριβώς 2,5 χρόνια να
φτάσουν
χωρίς να έχει το παραμικρό εισόδημα.
Το πέρασε.
Δηλαδή, αν δεν είχαμε αυτές τις σχέσεις που υπάρχουν στην κοινωνία μας, τον άνθρωπο, την οικογένεια και τις
ελευθερίες,
δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε.
Μα και εγώ το έζησα.
2,5 χρόνια δηλαδή είσαι στο απόλυτο επίπεδο εξαθλίωσης.
Ναι, και εγώ το έζησα.
Για αυτά δεν μιλάει κανείς. Πού είναι, αυτά πρέπει να γίνουν στην τοπική πολιτική και στην κεντρική πολιτική.
Συζητάμε για υγεία, έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς. Αεροπλάνο για αεροδιακομιδή. Κάθε εβδομάδα με 1, 2, 3, 4 την εβδομάδα. 37.000 ευρώ είναι η κάθε πτήση αυτού του αεροπλάνου που έρχεται τώρα. Τώρα μου το έστειλαν αεροκομιδή πάλι. Δηλαδή θα τα πούμε παρακάτω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το θέμα της υγείας. Ποια είναι η θέση σας. Αλλά το λέω για να καταλάβουν, για να μην μας λένε έχουμε γιατρούς όταν έχουμε ένα παθολόγο.
Έχουμε και ενστάσεις όταν έχουμε γιατρούς, κύριε.
Έτσι,
γιατί δεν ξέρω αν ήρθανε για να μείνουν ή αν ήρθανε για
αυτό
μια.
Αυτό είναι μια ιστορία και θα το πούμε παρακάτω. Για να τελειώσω με τους τομείς τους 7 που νομίζω ήταν πάρα πολύ έτσι, αναλυτικοί που μας τους είπατε. Μετατροπή τα ΙΠΕΔ σε αναπτυξιακή τράπεζα με χέγγιο τη δημόσια περιουσία, οι μετοχές της οποίας θα εκχωρηθούν στα ασφαλιστικά ταμεία.
Λοιπόν, το ΤΑΙΠΕΔ, αυτό το αμαρτωλό αυτό κατασκεύασμα που είναι αποτέλεσμα των μνημονιακών δεσμεύσεων και τη μεγαλύτερη ευθύνη για το ΤΑΙΠΕΔ, ξέρετε ποιος την έχει. Την έχει η αντιπολίτευση, η σημερινή αντιπολίτευση. Ουσιαστικά το ΤΑΙΠΕΔ ανδρώθηκε από τη βρεφική κατάσταση που ήταν εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, γιατί τα ξεχνάμε αυτά και δεν τα λέμε. Όπως επίσης, θα μου επιτρέψετε πανεθετικά μόνο και να συνεχίσω την απάντηση, ένα άλλο που ξεχνάμε είναι, και ένθελτος το απαντάω και αργότερα, για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ με τα υπερχρεωμένα. Από εκεί και πέρα, θα σας το πω αργότερα στην πορεία, για να σας απαντήσω για το ΤΑΙΠΕΔ. Η ελληνική περιουσία είναι ελληνική περιουσία. Δεν πρέπει να εκποιείται σε τρίτους και αμφιβόλου προελεύσεως επιχειρηματικούς ομίλους. Ούτε πρέπει τα έσοδά της να εκφεύγουν στο εξωτερικό. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ, να έρχεται ο Άραβας και να το θεωρώ ότι είναι επένδυση. Δεν θέλω να έρθει ο Άραβας να επενδύσει στο ελληνικό, να επενδύσει στο ναυάγιο. Στο ναυάγιο της Ζακίνθου. Δεν θέλω να έρθει ο Άραβας. Όχι επειδή είναι ρατσιστικό, καθόλου.
Όχι.
Θα πρέπει η ελληνική δημόσια περιουσία να αξιοποιείται για τις ανάγκες του ελληνικού δημοσίου και του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να κερδοσκοπούν λίγοι εις βάρος του ελληνικού λαού. Το ταμείο λοιπόν, το ΤΑΙΠΕΔ, είναι αμαρτωλό να καταργηθεί τώρα, να υπάρξει ένα αυτιξιακός νόμος από εκείνα τα κομμάτια της λαϊκής περιουσίας, της ελληνικής λαϊκής περιουσίας, που ανήκει στο δημόσιο και μπορούν να αξιοποιηθούν είτε με ένα κοινωνικό πρόσημο. Βλέπετε εδώ πέρα πόσα κτίρια, το κτίριο της ελληνικής αστυνομίας, το παλιό Γιώργο Στόλη, το μουσείο, 1002.
Γιατί βλέπετε το βασικότερο, τα εργατικά που μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε, να τα φτιάξουμε, να τα επισκευάσουμε και να είναι μέσα οι γιατροί, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι δασκάλοι, οι φοιτητές. Είναι μια πολιτεία ολόκληρη επάνω.
Και δεν έχουμε, κύριε Βούτο, ακόμα φτιάξει εστίες για αυτούς τους κακόμοιρους φοιτητές.
Θα το πούμε παρακάτω για
λοιπόν. Από εκεί και πέρα να υπάρξει
εσείς λέτε κατάργηση.
Κατάργηση το ΙΠΕΔ.
Γιατί δεν το κατάργησε το ΣΥΡΙΖΑ και δεν το καταργεί και είναι δημοκρατία.
Ο κ. Βαρουφάκης ως υπουργός οικονομικών προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, δεν τον άφησαν όμως.
Δεν τον αφήσανε.
Και μια και το είπαμε, δεν τον άφησαν. Ποια ήταν η αιτία που ήρθε σε σύγκρουση με τον κύριο Τσίπρα, έτσι, για να καταλάβει και η κοινωνία, γιατί πολλά λέγονται και ακούγονται.
Ο κύριο Τσίπρα είχε ζητήσει σε ανέκδοτο.
Ο κύριο λόγο δηλαδή που αποχώρησε και που τώρα τον θέλει ξανά για συνεργασία.
Εντάξει, τον θέλει, με ποιο τρόπο, θα το συζητήσουμε.
Γιατί δεν έχει τα νούμεράκια.
Λοιπόν,
ψιμπουλάκια που λέμε.
Η συνεργασία Βαρουφάκη-Τσίπρα ξεκινάει σε έναν ανύποπτο χρόνο. Ξεκινάει περίπου το 2013 όταν ο κύριο Τσίπρα τον επισκέφθηκε και ζήτησε τη συμβουλή του. Όταν λοιπόν συνομιλήσαν αυτοί οι δύο πολιτικοί πλέον άντρες, δεν ήταν και οι δύο πολιτικοί. Ο ένας ήταν καθηγητής οικονομικών με τεράστια διεθνή καριέρα και πανεπιστήμια, ο άλλος ήταν πολιτικός.
Με άλλες αντιλήψεις όμως.
Με άλλες αντιλήψεις, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν κατέστρωσε ένα σχέδιο για την δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και για την επιστροφή της σε ρυθμούς ανάπτυξης, ο κύριος Τσίπρας απεδέχθηκε αυτό το σχέδιο, γι' αυτό και τον έκανε Υπουργό Οικονομικών. Φτάνουμε στο περίφημο δημοψήφισμα, όπου υπέρχεται μια πλήρη δείξη ανάμεσα στις σχέσεις των δύο αντρών, διότι αυτό που είχε συμφωνηθεί και αυτό που ήταν ως πρόγραμμα για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, καταστατηγείται με ευθύνη αυτή τη στιγμή του πρώην Πρωθυπουργού και νυν αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Τσίπρα. Αλλάζει ακόμα και την ηγορία του ελληνικού λαϊκού λαού, την αλλάζει και πάει και συνδιαλέγεται με τους δανειστές, με τους θεσμούς όπως λεγόταν κατά εκείνο τον χρόνο Τρόικα προηγουμένως, εις βάρος του ελληνικού λαού και χωρίς σε τίποτα να λάβει υπόψη τη λαϊκή τιμιγορία ή ότι είχε συμφωνήσει.
Θα τα συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε εδώ με τον κύριο Γαβριλάτο Γεράσιμο, υποψηφίο βουλευτή και Φαλονιάς Κιθάκης από το Μέρα 25.
Press παπάκι yahoo.gr.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ξανά κοντά σας, όσοι άνοιξαν τον δέχτη τους αυτή τη στιγμή. Καλεσμένος είναι ο κύριος Γαβριλάτος Γεράσιμος, υποψήφιος βουλευτής και Φαλονιάς Κιθάκης από το Μέρα 25. Κύριε Γαβριλάτε, μπορείτε να μας πείτε τη θέση σας για το ευρώ? Τι ακριβώς σκέφτεσαι για το ευρώ? Γιατί πολλοί και αυτό το κομμάτι αφισβητείται από πολλούς.
Ναι, σκοπίμως.
Και ο κ. Μητσοτάκης το λέει ότι είναι...
Τα πληρώνει σε δήμητες και το απαντήσανε. Εγώ είπα αυτό το
μαντιάλα
και λέει, πες μας Κυριάκο Μητσοτάκη, πόσο πήγε το σουβλάκι που πήγε 5 ευρώ. Λοιπόν,
μια και μου είπατε για το σουβλάκι, ξέρετε στο ΦΠΑ έχει διαφορετικές τιμές. Άλλο η ντομάτα, άλλο η πατάτα, άλλο η πίτα, ναι. Μου το έχουν πει οι σοβλατζίδες. Και άλλο το κρέας που βάζουν μέσα. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, έφτασε 4 ευρώ το σουβλάκι. Ναι, ήταν για το φτωχό, το φαγητό του φτωχού.
Το γρήγορο που παίρναμε. Έτσι. Οι φοιτητές που παίρνανε όλοι οι εργαζόμενοι που τελειώναν αργά.
Όλοι μας.
Θα θέλω να διαχωρίσω δύο πράγματα. Θα θέλω να σας πω, επειδή είμαι και υποψήφιος βουλευτής, τόσο την προσωπική μου θέση, όσο και τι λέει το Μέρα 25. Γιατί όχι ότι έχει μεγάλη διαφορά, απλά τι θεωρώ και μια προσωπική εκτίμηση. Λοιπόν, το Μέρα 25 δεν φετιχοποιεί ποιο θα είναι το νόμισμα τρεχουσών συναλλαγών. Εφόσον είναι το ευρώ, είναι το ευρώ. Δεν μπορεί όμως να φτωχοποιήσει παραπάνω τον ελληνικό λαό, εμένοντας δε και καλά στο να σωθεί το ευρώ, δηλαδή να σωθούν οι γερμανικές τράπεζες και να κακοποιείται, κυριολεκτικά να κακοποιείται ο ελληνικός λαός. Αυτό που χρησιμοποιήθηκε εις βάρος του Μέρα 25 με το νόμισμα είναι ότι ακριβώς παρουσίασε αυτό που είπαμε προηγουμένως στο πρόγραμμα Δήμητρα, που θα είναι σε μονάδες που θα είναι υπό την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και βγήκανε διάφοροι, τέλος πάντων, να μην τους χαρακτηρίσω, που καμία σχέση δεν έχουν εμπός προς την διερεύνηση και την αναζήτηση της αλήθειας, παρά στη λασπολογία και το τρολάρισμα. Και είπαν ότι θα πληρώνεται σε Δήμητρες. Δεν είναι αυτό πραγματικότητα. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο πρόγραμμα Δήμητρα χωρίς οικειοθελώς να προσχωρήσει και να το επιθυμεί. Από εκεί και πέρα, το νόμισμα τρεχουσών συναλλαγών είναι το ευρώ. Δεν λέμε κάτι για το ευρώ. Προσωπικά, έχω ένα μεγάλο προβληματισμό αν τελικά η είσοδος της Ελλάδας στην ενιαία νομισματική πολιτική τη βοήθησε. Αν δηλαδή το ότι απεμπολίσαμε το δικαίωμα να εκδίδουμε δικό μας νόμισμα είχε τελικά όφελος ή όχι. Θεωρώ ότι δεν μπορείς να ασκήσεις δημοσιονομική πολιτική όταν δεν μπορείς να ελέγξεις πόσο νόμισμα κόβεται και πόσο νόμισμα κυκλοφορεί. Πληθωρισμό αυτή τη στιγμή έχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά δεν έχουν τον ίδιο. Δεν έχουν τον ίδιο. Εμείς έχουμε τεράστιο πληθωρισμό. Νομίζω με επιφύλαξη ότι μάλλον η Βουλγαρία μας περνάει. Λοιπόν, και ειδικά οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ακμάλωσες οικονομίες. Ήδη μόλις τώρα που βγήκαμε από το κορονοϊό. Δεν μπορείς να απεμπολείς ένα τόσο ισχυρό σου, μια τόσο ισχυρή πολιτική όπως είναι το να επιλέγεις και να ελέγχεις πόσο νόμισμα κόβεις. Ξέρετε τι, δείτε την Αμερική. Αυτή τη στιγμή η Αμερική αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα πώς θα καλύψει το χρέος της. Θα δείτε, εδώ είμαστε, ότι τον Ιούλιο θα εγκρίνουν τόσο τα νομοθετικά όργανα της Αμερικής. Τόσο τη διεύρυνση του ποσού χρέους που μπορεί να έχει η Αμερική, όσο και θα εκδώσουν και άλλο νόμισμα. Εμείς μπορούμε
να. Χωρίς απόθεμα όμως. Κόβουν δηλαδή.
Έχει καταληφθεί όμως ο κανόνας, ναι. Οπότε ναι, κόβουν έτσι. Είναι συστημικό το πρόβλημα.
Ή κάνει ένα πόλεμο και μαζεύει λεφτά.
Αυτό που γίνεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν ξέρετε κύριε Βούτερ, αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι κόβεται πραγματικό χρήμα, όσο ότι κόβεται ψηφιακό χρήμα.
Πλασματικό.
Κόβεται ψηφιακό. Όλες οι συναλλαγές, οι ψηφιακές συναλλαγές. Προσωπική εκτίμηση αυτή είναι ότι κάποια στιγμή θα σκάσουν ως τεράστια φούσκα. Και η κρίση που θα αφήσουν δεν θα συγκρίνεται με τίποτα από αυτά που έχουμε ζήσει έως σήμερα ως τραπεζικές οικονομικές κρίσεις.
Στο πρόγραμμά σας λέτε αποδεχόμαστε ως δεύτερη καλή και κακή εξέλιξη την αποπομπή της χώρας μας από το ευρώ μετά τη μονομερή εφαρμογή των 7 τόμων, αυτών που συζητήσαμε προηγουμένως.
Λοιπόν, αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει πάντα ένα αναγκαίο κακό. Λοιπόν,
αυτό που είπε Λαγκάρντ, σας είπα προηγουμένως.
Εμείς δεν λέμε ότι
οι ευρωπαϊκές χώρες καταλήξουν ξανά στο νομισμά τους.
Εμείς ακριβώς δεν λέμε ότι πρέπει να βγούμε σήμερα από το ευρώ. Εντάξει. Όμως αυτή τη στιγμή, αν έχεις να επιλέξεις ανάμεσα στο να φτωχοποιείς περισσότερο τον ελληνικό λαό ή να βγεις και να ακολουθείς τη δική σου νομισματική πολιτική, θα επιλέξεις το δεύτερο. Δηλαδή, πώς θα αντέξει αυτός ο ελληνικός λαός πια. Είμαστε σε μια οικονομική κρίση που έκανε την πρώτη της εμφάνιση, ξεκίνησε το 2008, έχουμε 2013 και ακόμα μιλάμε για τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης που δεν έχει φύγει, δηλαδή αυτά που λέγονται που κάθε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία μας λέει ότι βγήκαμε τα μνημόνια που είναι το μεγαλύτερο ψέμα, ουδέν ψευδέστερο. Έτσι, οι μνημονιακές νομοθετικές ρυθμίσεις ήρθαν για να μείνουν. Η δίμευση της ελληνικής περιουσίας ήρθε για να μείνει. Έτσι, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, τι θα κάνει, μια ζωή θα φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό προς όφελος ποιου.
Ναι.
Προς όφελος ποιου. Δηλαδή, και είμαστε από τους πιο σκληρά εργαζόμενους λαούς. Και έχουμε ξεπατώσει, συγγνώμη για τη φράση, όλες τις καλλιέργειες μας και τον πρωτογενή τομέα να φυτεύουμε φωτοβολταϊκά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε ισοπεδώσει όλες τις βουνοκορφές να έχουμε ΑΠΕ. Έχουμε και λέμε ότι η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Συνεχίζουμε ακόμα και επενδύουμε την ελληνική περιουσία εις βάρος του ελληνικού λαού και λέμε ότι οι άλλες θυσίες θα κάνει παραπάνω για ποιους. Μα θυσίες δεν γίνονται για τον ελληνικό λαό.
Μάλιστα. Ο κ. Βαρουφάκης χτες στο ΣΤΑΡ είπε επιδοτώντας τους πολίτες για να πληρώνουν την ασκοροκέρδεια των ολιγαρχών, επιδοτούμε τους ολιγάρχες.
Σταθερά από το 2011 και εξής όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τους αναπτυξιακούς νόμους, που αφορούν την ελληνική περιουσία, που αφαιρούν το φορολογικό, ποιους ωφελούν? Δηλαδή η φοροαπαλλαγή, ποιος έχει τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή αυτή?
Ναι, και αυτός ο αμέρος ο λαός που περιμένει να σας ψηφίσει, κύριε Γαβρελάτε, πώς θα μπορέσει να πιστέψει κάποιον ο οποίος το αύριο του είναι αβέβαιο? Εδώ είναι η απορία μου εμένα.
Ποιανού είναι αβέβαιο το αύριο?
Του πολίτη, του απλού πολίτη.
Μα ο πολίτης.
Του συναδέλφου σας, των ανθρώπων που έχουν την ίδια ηλικία με εσάς.
Καλώς ή κακώς.
Εδώ είναι το μέλλον, το δικό σας. Από εδώ και στο εξής.
Καλώς ή κακώς, το να είμαστε Έλληνες πολίτες σημαίνει ότι έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα. Αυτό έχουμε εκεί κάπου.
Να μην καταναλώσει το καναπέλετε.
Μπράβο. Εκεί κάπου έχουμε χάσει τη σημασία.
2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι είναι ανενεργοί από την πολιτική. Είναι επίσημα στοιχεία.
Σας είπα και την άλλη φορά έχω μια επιφύλαξη με πόσο θα είναι για τη λόγη της τελικής απογραφής.
Εντάξει, αλλά... είναι 2,5 είναι ένα. Να, ναι,
ότι υπάρχει αποχή, υπάρχει αποχή. Η αποχή όμως είναι και κριτική, δεν είναι μόνο. Είναι κριτική προς το πολιτικό σύστημα. Το ΜέΡΑ25 αυτό λέει. Ο μεγαλύτερος του εχθρός του ΜέΡΑ25 αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Δεν είναι αυτή η εχθρή του. Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η αδράνεια και η αποχή. Γι' αυτό χαίρομαι, σας είπα προηγουμένως, ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τους νέους. Λοιπόν, όμως, αυτή τη στιγμή να πω κάτι για να μην παρεξηγηθεί. Έχουμε υποχρεώσεις ως Έλληνες πολίτες. Έχουμε υποχρεώσεις να αναζητούμε ποιο κόμμα λέει τι, και όχι να μένουμε στο TikTok. Κάνουμε πολιτική, τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Να το πω αστειότητα για να μην πω κάτι σοβαρότητα.
Παναγία μου.
Που κάνουμε πολιτική μέσα από το TikTok. Αυτό είναι η πολιτική.
Που είναι το πιο επικίνδυνο.
Να αναζητάνε οι Έλληνες πολίτες, η Ελληνίδα μάνα, να δει για το μέλλον των παιδιών της ποιος λέει τι. Ο Έλληνας πατέρας που αγκομαχά να τα βγάλει πέρα, να πληρώσει τις οικογενειακές υποχρεώσεις, και η Ελληνίδα μάνα να δούνε ποιος λέει τι για το μέλλον των παιδιών τους. Ξέρετε κάτι, κύριε Βούτο, εγώ για τη δική μου γενιά λέω ότι είμαστε η πιο υποθηκευμένη γενιά που έχει υπάρξει. Δεν ζήσαμε ούτε την εύρωστη οικονομική, την πλασματικά μεν, αλλά μια εύρωστη τουλάχιστον οικονομική ανάπτυξη, μια οικονομία, ούτε θα έχουμε κάποια ελπίδα για το μέλλον. Εγώ αυτό δεν το θέλω για τα παιδιά μου.
Αυτό όμως
δεν το παιδιά, θέλω για τα παιδιά.
Αυτό τα παιδιά σας εμπιστεύονται, οι νέοι σας.
Εγώ πιστεύω ότι οι νέοι εμπιστεύονται πολύ περισσότερο το ΜέΡΑ25 από ότι τα μεγάλα κόμματα, θα το δείτε και εκλογικά. Δεν αποτυπώνει πάντα το εκλογικό αποτέλεσμα τις ηλικιακές ομάδες, όμως αποτυπώνονται σε άλλους εξίσου σημαντικούς παράγοντες. Όπως είναι κινηματικά. Το μπλοκ του ΜέΡΑ25 για την Πρωτομαγιά είχε μέσο όρο ηλικίας στα 24 χρόνια.
Ναι. Εγώ το επιμένω αυτό, κύριε Γαβριλάτη, γιατί 400.000 νέοι καινούργοι θα ψηφίσουν. Αυτοί όταν του ρωτήσουν, λέει δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Αυτό απαντάει.
Έχω μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
Λοιπόν, όταν μου λέτε για το TikTok,
ότι θα
το TikTok είναι
καλύτερα από
ένα μέσο το οποίο πραγματικά για μένα δεν περνάει μηνύματα. Σε εσάς τους νέους, έτσι. Είναι ό,τι χειρότερο. Και να το εμπιστεύονται οι πολιτικοί πως θα επηρεάσουν τα νέα παιδιά να ψηφίσουν ή το ένα κόμμα ή το άλλο. Νομίζω ότι κάπου η πολιτική έχει φτάσει σε ένα σημείο επικίνδυνο.
Ναι, η νέα,
επικίνδυνο, το τονίζω αυτό. Το επικίνδυνο.
Η νεολαίημα.
Γιατί αλλιώς θα μιλήσετε εσείς στο νέο και αλλιώς θα μιλήσει ένας πιο μεγάλος, έτσι. Που το βλέπει μόνο και μόνο σαν ψηφοφόρο, τίποτα άλλο.
Η νεολαίημα πιστεύω ότι έχουν περισσότερα αντανακλαστικά, ακόμα και από ό,τι είχε η δική μου γενιά που δεν απέχει πολύ από το σημερινό 18άρι που θα ψηφίσει. 17άρι, συγγνώμη. Πιστεύω ότι έχει ένα αντανακλαστικά, έχει μια μεγαλύτερη εξοικείωση με τον βομβαρδισμό πληροφοριών και έχει και μια μεγαλύτερη ευχέρεια να εντοπίζει την πραγματικότητα. Όμως, την αδράνεια του νεολαίου και της νέας δεν την ανάγω σε δική του ευθύνη. Όταν, ας πούμε, βγαίνεις από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σε βομβαρδίζει με πληροφορίες, σε βομβαρδίζει με εντατικούς ρυθμούς, σε βομβαρδίζει με φροντιστήρια, με ένα τεράστιο κυνήγι γνώσεων και εξειδίκευση σε τέτοιο βαθμό που καταντάει απάνθρωπο, όταν τρέχουν να προλάβουν το φροντιστήριο, την προσωπική του ζωή, που για σκεφτείτε τώρα ότι ο νέος δεν έχει προσωπική ζωή, ότι ο νέος δεν του επιτρέπεται να συζητάει με τους συνομήλικους του, να ερωτεύεται.
Δεν
του επιτρέπεται να συζητάει για ιδέες.
Δεν έχει επαφή.
Λοιπόν, ο νέος θέει ή αυτός που διαμορφώνει για δεκαετίες και για να αλλάξει, σημειώστε αυτό κύριε Βουτού, για να αλλάξουν αυτά δεν αρκεί αύριο μεθαύριο ελάζουμε, θέλουν δεκαετίες.
Ξέρω, μήπως θέλουμε και εμείς οι γονείς όμως που δεν έχουμε πλησιάσει τα παιδιά μας και τα έχουμε αφήσει έρμεα και στην τεχνολογία και σε όλα. Δηλαδή, βλέπετε τώρα γονέα να δίνει το λάπτοπ στο παιδί για να παίξει το παιδί, για
καλώς
να είναι ήσυχη η μαμά και ο μπαμπάς και να μην του συμμορφθεί. Δεν είναι όμως έτσι.
Καλώς κακώς η τεχνολογική πρόοδος είναι κομμάτι της ζωής μας. Δεν είναι τόσο το πρόβλημα του λάπτοπ. Και θα σας το πω και λίγο αυτό από την επαγγελματική μου εμπειρία. Οι νέοι γονείς είναι κατά τη πιο κοντά στα παιδιά τους από ό,τι ήταν οι μεγαλύτερες ηλικίες. Αφουγκράζονται καλύτερα τις ανάγκες. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία, οπότε ο νέος οριμάζει πιο εύκολα και επικοινωνεί περισσότερο με τους γονείς, ναι. Και γιατί έχουν αλλάξει λίγο και οι προτεραιότητες.
Εγώ τα μηνύματα πάντως από τους καθηγητές που έχω μου λένε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ότι οι γονείς τα έχουν καταλήψει.
Εγώ είμαι της άποψης και σας το είπαμε και την άλλη φορά κύριε Βούτο, ότι αυτή τη στιγμή οι καθηγητές ήταν αυτοί οι οποίοι βίωσαν το μεγαλύτερο εύρος τεχνοκρατικών αλλαγών συνεργασία τους, ναι, απάνθρωπων τεχνολογικών αλλαγών, ναι, Zoom και, και εφαρμογές που δεν λειτουργούσαν,
αξιοκρατία,
ναι, εξανθρωποδισμός της εκπαίδευσης, του κοινωνικού χαρακτήρα της, του πρόσημου, του παιδαγωγικού. Γίνονται, οι καθηγητές βάλλονται και υποχρεώνονται και ξεζουμίζονται αυτή τη στιγμή να φοδιάσουν με γνώσεις που μικρό αντίκρισμα τελικά θα έχουν ως προς την ίδια αγορά εργασίας. Γινόμαστε χρήσιμοι ηλίθιοι, με συγχωρείτε για τη φράση, αλλά αυτό γινόμαστε. Γινόμαστε χρήσιμοι ηλίθιοι και δεν. Γίνονται απρόσωπες οι σχέσεις. Όταν ο καθηγητής δεν έχει χρόνο να πάει εκδρομή το μαθητή, να του μιλήσει, να τον διδάξει, να τον διαπαιδαγωγήσει. Έτσι. Να τον καλλιεργήσει.
Να
αυτή είναι η περιουσία.
Ακριβώς.
Θα δημιουργήσει ανταγωνισμό. Ούτε και ο μαθητής θα αντιδρά όταν βομβαδίζεται με τόση πληροφορία και θα πρέπει να τη μάθει και να την αφομοιώσει. Και ο καθηγητής θα εξοντώνεται ανθρώπινα και εργατικά και σαν εργαζόμενος. Θα εξοντώνεται όταν θα πρέπει να περάσει όλη αυτή την ύλη στους μαθητές.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα υγεία.
Στο θέμα υγεία, ναι, μια και το θέμα προηγουμένω.
Τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει αεροπλάνο. Μεταφέρει ασθενή. 37.000 ευρώ.
Η νησιωτική.
Γιατί το 1 εκατομμύριο σχεδόν που είναι το χρόνο και παραπάνω να μην έχουμε γιατρούς εδώ.
Λοιπόν.
Τόσο απλά.
Κύριε Βούτο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι πριν λίγων ημερών παραιτήθηκε ένας ιατρός στη Σέριφο και έβγαλε μια εξαιρετικά καταγγελτική επιστολή. Έφυγε από το εξωτερικό, γύρισε να βοηθήσει τη χώρα του και έφυγε κακήν κακώς να επιστρέψει στο εξωτερικό. Λοιπόν. Δεν υπάρχει πρόνοια και καμία απολύτως έγνοια όσων κυβέρνησαν για την υγεία. Ειδικά εδώ στην Κεφαλονιά, ό,τι εφάρμοσε ο Πολάκης συνεχίστηκε αργότερα επί των Υπουργών Υγείας της Νέας Δημοκρατίας. Τίποτα. Δεν είναι μόνο ο κλάδος της υγείας. Ο κλάδος της υγείας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ξέχωρος από την υπόλοιπη κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι. Όταν ο νέος ιατρός παίρνει έναν μισθό που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαβίωσης του στην Κεφαλονιά. Όταν δεν βρίσκει διαμέρισμα να μείνει γιατί είναι όλο στο Airbnb. Όταν, γιατί να επιλέξει να έρθει στην Κεφαλονιά. Όταν η Κεφαλονιά έχει μια τεράστια υποδομή. Είναι ένα μεγάλο νησί. Και έχει ένα πρόβλημα. Έχει έναν ορεινό όγκο που το χωρίζει. Αντί να υπάρχει πρόνοια πώς θα δημιουργηθεί ένας υγειονομικός χάρτης που να καλύπτει τις ανάγκες του νησιού, πάμε σε πυροτεχνηματικού χαρακτήρα εξαγγελίες και νομοθετικές λύσεις, οι οποίες κανένα αποτέλεσμα αντίκρισμα δεν έχουν. Σας είπα και προηγουμένως. Εγώ πολύ αμφιβάλλω ότι αυτό το επικουρικό, όχι μόνιμο, το επικουρικό προσωπικό που ήρθε θα μείνει μετά το καλοκαίρι ή μέχρι και το καλοκαίρι.
Εάν θα αντέξει.
Λοιπόν, ξέρετε κύριε Βούτο τι έγινε. Μέσα στα χρόνια της κρίσης και μετά προσελήφθησαν στην Ελλάδα, χαίρεται και περηφανεύεται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προσελήφθησαν 15.000, όχι γιατροί, 15.000 υπαλληλικό προσωπικό για τα νοσοκομεία, όλα μαζί. Δεν λέει πόσοι φύγανε μέσα στα χρόνια της κρίσης, οι οποίοι είναι 35.000. 35.000. Λοιπόν. Άρα κάπου λείπουμε 20.000. Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Για να καταλάβετε τι εικόνα έχουν για την υγεία. Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Υγείας έχουν μία απόκληση των απασχολουμένων στην υγεία της τάξης των 8.000 ατόμων. Δηλαδή δεν ξέρει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ή το Υπουργείο Υγείας αν λυπόμαστε 8.000 άτομα. Ποια εικόνα για την υγεία. Όταν κύριε Βούτο η υγεία αντιμετωπίζεται ως κερδοσκοπική εταιρεία και θέλεις να φέρεις τους κλινικάρχες και τον ένα και τον άλλον και τις ΔΙΤ αυτές τις αμαρτωλές συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, δεν μπορείς να έχεις υγεία.
Το εφαρμόζει και στην παιδεία τώρα.
Η υγεία είναι και θα είναι και πρέπει να είναι ζημιογόνα. Δεν μπορείς να μιλάς με όρους management για την υγεία. Ναι. Ή προσφέρεις υγεία ή δεν προσφέρεις. Αν θα την εξορθολογήσεις, αυτό που σας είπα, η Κεφαλονιά έχει έναν ορεινό όγκο, την κόβει στη μέση. Δεν μπορεί το νοσοκομείο του Αργοστολίου να καλύψει όλες τις ανάγκες του νησιού.
Πρέπει
θα πρέπει να φτιαχτεί το Ματζαβινάτιο ή το κέντρο υγείας Σάμις να επεκταθεί και να παρέχει όχι μόνο πρωτοβάθμια.
Επειδή πέρα, έχουμε νου και γνώση και δεν ξεχνάμε, από παλιά κάποιοι πολιτικοί εδώ είχαν οδηγήσει το Ματζαβινάτιο για κέντρο υγείας.
Σε χρήσιμο.
Έτσι, τα θυμάστε πολύ καλά.
Το Ματζαβινάτιο είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα
της ποιότητας των υπαλλήλων και των ιατρών. Της ποιότητας των υπαλλήλων και των ιατρών που το στηρίζουν και, και προσπαθούν να το ενισχύσουν και έχουν τεράστιο, βαλάνε τεράστιο σταυρό στην πλάτη τους για να υπάρχει. Πολύ μεγάλα.
Είναι ήρωες τώρα, τι λέμε τώρα.
Ο άλλος ο άνθρωπος, ο Ταλέπος, δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί δεν έχω καμία έγκριση για να το πω, αρρώστησε και δεν του επέτρεψαν να τροποποιήσει, για να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του, δεν του επέτρεψαν να τροποποιήσει το πρόγραμμα εργασίας του. Αρρώστησε. Προτιμήσανε να τον διώξουν από το να τον κρατήσουν με έναν τροποποιημένο τόσο δυσκίνητος, τόσο δεινόσαυρος είναι αυτός ο κρατικός μηχανισμός στην υγεία.
Το ξέρω.
Την ίδια ώρα λοιπόν, κύριε Βούτο, γιατί θα πρέπει να τα εξετάσουμε όλα ακριβώς και πού βρισκόμαστε. Στην Τουρκία καταρτίστηκε από ένα τεράστιο Έλληνα επιστήμονα ηλεκτρονικό ψηφιακό πρόγραμμα που έχει και τον υγειονομικό χάρτη της χώρας, μιας αχανούς χώρας, έτσι, όχι της Ελλάδας, μιας νησιωτικής χώρας, και ψηφιακό υγειονομικό χάρτη και ταυτόχρονη σύνδεση στη βάση των δεδομένων των ψηφιακών αρχείων του καθενός μας ξεχωριστά, του κάθε πολίτη.
Μα δεν
αυτό έφυγε ένα Έλληνα, γιατί λέμε για brain drain και τις ελεύθερες τις έβγες εκφράσεις. Ένας Έλληνας έβγε και έφτιαξε ένα τέτοιο πρόγραμμα για την Τουρκία και εμείς δεν έχουμε την ικανότητα να φωνάξουμε τον Έλληνα, τον επιστήμονα, τον νέο, να
φτιάξει
κάτι αντίστοιχο. Ναι, έκανε μια καταγγελία ο άνθρωπος και είπε ότι με φωνάξανε και με ζητάγανε μόνο να βγάλουμε φωτογραφίες και να κάνουμε φιωριτούρες.
Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα στη Σέριφο παιδάκι πήγε στην Τουρκία για να του ράψουν το χέρι, το ακούσαμε, έτσι.
Στην Κέρκυρα δεν είναι
πέθανε το μωρό και πάει λέγοντας το πράγμα. Δεν είναι ένα και δύο. Εδώ και 40 χρόνια έχασα εγώ το παιδί μου εδώ στο νοσοκομείο και τη μητέρα μου. Συνεχίζεται, δυστυχώς, συνεχίζεται και κανείς δεν το διορθώνει. Όλοι οι λόγια και ο προηγούμενος βουλευτής είπε ότι εγώ θα κατασκηνώσω στο Υπουργείο Υγείας και τι έγινε, ήρθε ο Μητσοτάκης, τον πήγανε σε μια καινούργια μονάδα, δεν τον πήγανε στο νοσοκομείο που είναι έτοιμο.
Χωρίς να δει τους εργαζόμενους, χωρίς να μιλήσει με τους εκπροσώπους τους.
Τι να το κάνουμε. Για ποιο λόγο.
Αυτό που κάνει
ο κύριος Καπάτος. Παίρνεις έναν πρωθυπουργό και του κρύβεις την αλήθεια. Για ποιο λόγο.
Ο κύριος Καπάτος αντιμετώπισε την ασθένεια αυτή.
Αυτό
το καρκίνωμα το αντιμετώπισε με ασπιρίνες. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι εξής και μία. Ότι αν έχει ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρέπειας η παροχή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στο νησί, έχει να επαφείται ξεκάθαρα τον επαγγελματισμό των στελεχών των εργαζομένων της υγείας. Σε τίποτα άλλο. Επαφείται τελείως ξεκάθαρα στον επαγγελματισμό του. Δεν μπορεί να είσαι γιατρός, να θες να αυξάνει στο πολλαπλάσιο η προσέλευση και ο πληθυσμός που υπάρχει ο μόνιμος και
λόγω
του τουρισμού και να δουλεύουν υπερορίες και χωρίς ξεκούραση οι γιατροί. Μετά δεν θα γίνει ένα ανθρώπινο σφάλμα.
Λίχο.
Θα κυνηγάμεθα πάλι, γιατί γίνεται και στο δικαστήριο, στον τομέα μας αυτά. Και θα σέρνουμε τους νοσηλευτές και το ιατρικό προσωπικό ποινικά υπόλογους γιατί κλάταρε το σύστημα και όχι ο άνθρωπος.
Μα το κέντρο ψυχικής υγείας δεν είναι ότι έχουν αυτοκτονήσει τρεις άνθρωποι σε μη
χώρο ασφαλές. Και ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια οι εργαζόμενοι που δεν υπερβάλλουν αυτόν.
Έτσι ακριβώς. Είσαστε δύο νέα παιδιά. Η αδερφή σας είναι χτινίατρος.
Χτινίατρος, μάλιστα, ναι.
Είσαστε δύο νέα παιδιά και αποφασίσατε να κάτσετε σε αυτόν τον Άγιο Τόπο που το λέω εγώ, Άγιο Νησί. Πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ, από εδώ και πέρα? Είναι μια έτσι ερώτηση πολύ έτσι σκληρή, αλλά θέλω να δώσετε εμπιστοσύνη στα παιδιά, να τα φέρετε κοντά σας, να τα κρατήσετε εδώ στο νησί, γιατί αν φύγουν τα παιδιά μας, τα οποία έχουν φύγει πάρα πολλά, και επιστήμονες, δεν ξέρω τι θα γίνει το νησί. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ. Εγώ θα φύγω, αλλά θα αφήσω ένα παιδί. Και το παιδί που αφήσω πρέπει να έχει μέλλον. Πρέπει να έχει μια προστασία.
Εντάξει, ο γιος είναι από τα πιο αξιόλογα πρόσωπα που υπάρχει, γνωρίζω.
Ναι, το ξέρω. Εντάξει, αλλά δεν είναι μόνο το παιδί μου, ο γιος
είναι,
μου,
παιδιά,
είναι και η κόρη μου που είναι παιδί με ειδικές ανάγκες και που πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη προστασία από την πολιτεία και γενικά. Εμείς θα φύγουμε κάποια στιγμή. Τι θα γίνει αυτό το παιδί, θα είτε εις βάρος του αδερφού της? Όχι, γιατί? Που μπορεί να το προστατεύσει η πολιτεία. Έχουμε κάνει ένα κτίριο το οποίο Χύσαμε αίμα αυτό το και καμία να έχουμε για τα παιδιά μας, όπως κάνει και στο Λιξούρι η κυρία Μαροπούλου. Αλλά δεν βλέπω. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνετε εσείς οι νέοι, να δραστηριοποιηθείτε περισσότερο, να πατήσετε πόδι, δεν ξέρω τι να κάνετε.
Ανησυχώ,
κύριε Καβρελάτη.
Έχουμε ταυτόχρονα ένα ευτύχημα και ένα δυστύχημα ή ατύχημα, ανάλογα. Έχουμε το ευτύχημα ότι στο αργοστόλι με βάση την τελευταία απογραφή αυξήθηκε ο πληθυσμός του.
Καλό.
Σίγουρα δεν πρέπει να γίνει υδροκέφαλο το νησί, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως υπάρχει και ένας ορεινός όγκος, όπου το χωρίζει στη μέση το νησί και δημιουργεί διάφορες δυσχέρειες. Ούτε πρέπει να υπάρχει δύο ταχυτήτων κεφαλαιονιά. Ούτε η Ιθάκη πρέπει να παραμελείται, γιατί κακά τα ψέματα, σταθερά όλα αυτά τα χρόνια η Ιθάκη είναι εκτός. Κανείς, και δείτε και τον λόγο των υποψηφίων βουλευτών, κανένας δεν αναφέρεται στο Κακομοίρη το Θιάκη. Είναι ο φτωχός συγγενής. Ούτε συγκοινωνιακά, δηλαδή, και να σας πω για κάτι, γράφω εγώ συγκοινωνιακά, έρχεται κάποιος άλλος βουλευτής, δεν θα πω ποιος, το παίρνει και γράφει για την συγκοινωνιακή υποβάθμιση του νησιού. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε να δείτε. Η Κεφαλονιά βγήκε λαβωμένη στο σύνολό της και το Θιάκη βγήκε λαβωμένο σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό. Δημογραφικά όλη η Ελλάδα βγήκε λαβωμένη. Όμως υπάρχει το εξής οξύμορο, κύριε Βούτο. Τα νησιά του Αιγαίου σημειώσανε αύξηση. Τα νησιά του Αιγαίου δημογραφικά σημειώσανε αύξηση. Και η μεγαλύτερη νομή που σημειώσαν τη μείωση ήταν τα Γρεβενά, οι Νησέρες. Πώς γίνεται το Ιόνιο να μην ακολουθεί τον κανόνα του Αιγαίου, που όχι μόνο στον Αιγαίο, διότι τον έχω ζήσει, είναι πολύ πιο σκληρός από το χειμώνα που περνάμε εμείς στην Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά χειμώνας μας είναι πάρα πολύ μαλακός.
Μεγαλείο είμαστε.
Λοιπόν, πρέπει να δημιουργηθεί, να δοθούν χέγγια, και αυτό ούτε αυτό θα αλλάξει σε 5 με 10 χρόνια.
Όχι.
Λοιπόν, να σας πω εγώ ένα πλάνο. Γιατί πρέπει να πάμε στο πρόγραμμα σπίτι μου και να πάρουν οι τράπεζες τα χρήματα που θα δώσει το ελληνικό κράτος για τους νέους και να μην φτιαχτούν σε όλη αυτή την τεράστια ακίνητη περιουσία που υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο, στην Κεφαλονιά και στο Θιάκι, σπίτια για τους νέους, και να τους δοθούν ένα του πολύ συμβολικού τιμήματος ενοικίου. Ή να τους δοθεί σε στάδιο αποπληρωμής, δανείου. Μην πάλι με ευνοϊκούς
όρους. Όπως οι ενεργητικές κατοικίες.
Αν λύσεις, εγώ σας λέω, κύριε Βούτο, αν σήμερα λύσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο νέος και η νέα στην έβρεση στέλης στην Κεφαλονιά, δεν θα γυρίσουν. Αν δεν υπάρχουν δουλειές, ευτυχώς, δόξα σε Θεός, στην Κεφαλονιά έχουμε δουλειές. Ο γνωστός, δεν θα πω το όνομά του για να μην κάνω διαφήμιση, στο Βισκάρδο, αναζητάει εδώ και 1,5 μήνα εργαζόμενους είναι διεθνούς φήμης, και αναζητάει εργαζόμενους για το Βισκάρδο. Και δεν βρίσκει.
Όλα τα εργασίματα.
Δουλειές λοιπόν υπάρχουν. Τι δεν υπάρχουν? Δεν υπάρχουν εκείνες οι συνθήκες υπόλοιπες, οι κοινωνικές, που θα επιτρέψουν στους νέους μας να έρθουν και να σταθούν.
Εκείνη, ακριβώς.
Όταν όταν ο βασικός μισθός, κύριε Βούτο, είναι βαριά 660 ευρώ και βγάζει ένα νέο ζευγάρι που εργάζεται 1.200 ευρώ περίπου,
δεν αντέχει,
και θα πληρώσει 700 ευρώ ενίκη, πώς θα τη βιώσει?
Δεν αντέχει.
Και πώς θα κάνει ένα παιδί, κύριε Βούτο? Και αν δεν είναι μισθωτός και είναι ελεύθερος επαγγελματίας, που θα πρέπει να πληρώσει σύν ένα νίκη για την επαγγελματική του στέγη.
Έτσι ακριβώς.
Θα πάμε στην τράπεζα που θα αρνηθεί να μας δώσει δάνειο. Μπορώ να σας μεταφέρω ένα προσωπικό παράδειγμα. Γιατί αναζήτησα δάνειο για να καλύψω τα ζητήματα στεγαστικά της οικογένειάς μου που αυξάνει. Και άμα σας πω τι όρους μου θέσανε, θα γελάτε. Μα με τους όρους που μου θέσανε, κύριο Βούτο, και είναι γνωστό το τραπεζικό ίδρυμα. Και από τα μεγαλύτερα. Το μεγαλύτερο, μάλλον, αν όχι από τα μεγαλύτερα. Αν όχι, μάλλον το μεγαλύτερο, από τα μεγαλύτερα. Και μου έδωσε τέτοιους όρους που, αν έκανα υπομονή 3 χρόνια, θα είχα μαζέψει το ποσό για να το αγοράσω ο ίδιος. Δηλαδή, εξωπραγματικά. Εντάξει. Δεν μπορεί.
Τι σου βάζει και υποδίκη για το σπίτι. Το βασικότερο. Υποδίκη το σπίτι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, οι νέοι μας έχουν οι νέοι.
Πάρτε τα πράγματα στα χέρια σας, κύριε Γαβριλίδη.
Πρέπει να διεκδικήσουν και αυτοί το μερίδιο
του Αυτοκίνητου
της Αμερικής. Να διεκδικήσουν.
Αυτές οι εκλογές είναι πολύ καθοριστικές. Θέλω να το περάσει αυτό το μήνυμα. Εγώ το λέω κάθε μέρα. Εχθές είχα τις γυναίκες υποψήφιες βουλευτίνες που έχουν και αυτές.
Συγχαρητήρια γι' αυτό. Ήθελα να σας πω, είσαστε, όχι να ψέξω τους συναδέλφους σας, αλλά υποτιμάτε πάρα πολύ, πάρα μα πάρα πολύ, η γυναικεία συμμετοχή στις υποψηφιότητες.
Εγώ τις έχω πρώτες.
Και αντί να φτάσω, ξέρετε, γιατί μου έκανε και μια κριτική ένας φίλος για το θέμα της γυναικείας συμμετοχής. Η ποσόστοση δεν αφορά τους άντρες και τις γυναίκες. Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αφορά και τους άντρες. Έτσι. Αν ήταν τρεις γυναίκες, δεν θα μπορούσα να κατεβάσω ψηφοδέλτιο. Όμως παρόλα αυτά και τόσα χρόνια μετά την εφαρμογή του μέτρου, αδυνατούν να καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια με γνώμονα ότι έχουμε όλοι ίσα δικαιώματα.
Έτσι.
Και υποτιμούνται. Υποτιμούνται από τους ίδιους τους συναδέλφους τους, υποτιμούνται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τα εμφανίζουν ως γυρλάντα, η απαραίτητη γυρλάντα. Έτσι θα αλλάξουμε την νοοτροπία. Έτσι θα καλύψουμε τη νέα ανάπτυξη στο νησί. Προβάλλοντας αυτό. Εγώ το λέω και το λέω σε όλη αυτή την περίοδο. Ότι, και συγχαρητήρια κιόλας που τις καλέσατε. Πρέπει να αναδείξουμε τις γυναικείες υποψηφιότητες. Όχι γιατί είναι επίπλαστο και πρέπει να ακούγεται έβηχα, γιατί συνεχίζουν ακόμα και υστερούν.
Έτσι.
Όχι οι γυναίκες, ο κοινωνικός ρεαλισμός πρέπει να προτάσει την γυναικεία υποψηφιότητα.
Παιδί, γυναίκα και αμαία, για μένα είναι τα πρώτα και πρωταρχικά στη ζωή μου και γι' αυτό παλεύω συνέχεια. Και γι' αυτό συνεχίζω.
Ξέρετε, έχουμε μείνει πίσω από μια επίπλαστη έννοια της ισότητας, η οποία είναι ισότητα προς τα κάτω και όχι πραγματική δικαιοσύνη ανάμεσα στα φύλλα. Και θελώνεται με διάφορες, θα το πω καταχρηστικά και ας μου το καταλογίσουν, με διάφορες θεωρητούρες και δεν μπαίνουμε στην πραγματική και στην πεμπτουσία της αναζήτησης των προβλημάτων και τη σχέση των δύο φύλων.
Γι' αυτό, όπως σας είπα, είναι καθοριστικό αυτό το κομμάτι. Και πρέπει οπωσδήποτε να ξεσηκώσετε τους νέους να σηκωθούν να ψηφίσουν, γιατί δεν έχουν όλα περιθώρια. Αυτό ακριβώς, αυτή η ψηφοφορία αυτή τη φορά είναι και το μέλλον τους. Δεν έχουν όλα περιθώρια, γιατί από εκεί πέρα θα αλλάξουν όλα, Άρδιν. Δεν ξέρω κατά πόσο βλέπετε μια συνεργασία τώρα στις εκλογές και πώς θα αντιμετωπίσει αυτή τη συνεργασία ο κ. Βαρουφάκης, εάν την κάνει μαζί με τον κύριο με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Τσίπρα. Γιατί με τον κύριο Μητσοτάκη δεν φαντάζομαι να κάνει.
Ούτε με τον κύριο Τσίπρα.
Είπε να με φτύσετε, δεν θα κάνω. Έτσι είπε ο κ. Βαρουφάκης.
Λοιπόν, να σου πω και
ο κ. Τσίπρας όμως τον έχει δίπλα του.
Το Μέρα 25.
Έγινε συνάντηση.
Συμμαχία για τη ρήξη.
Για να μην το κρύβουμε, έγινε συνάντηση.
Το Μέρα 25, Συμμαχία για τη ρήξη, είναι συνεργασία. Είναι συνεργασία συλλογικοτήτων, είναι συνεργασία άλλων κομμάτων της αριστεράς, είναι συνεργασία ανένταχτων αριστερών. Δηλαδή υλοποιεί την πρόθεσή του για συνεργασία ήδη, κατατίθοντας αυτά τα ψηφοδέλτια που κατήρτισε, βάζοντας μέσα συνεργαζόμενους ανένταχτους αριστερούς, κάνοντας το κάλεσμα και την αποδοχή του της πρότασης από τη ΛΑΕ και της κοινής συμπόρευσης και άλλες ενέργειες. Αυτό που λέει ο κ. Βαρουφάκης είναι ότι, κύριοι, αν θέλετε να συνεργαστούμε, ελάτε τώρα προεκλογικά να καταστρώσουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Τι θέλουμε να υλοποιήσουμε.
Έτσι.
Το να έρθετε εκβιαστικά στις τρεις μέρες που μας δίνει ο εκλογικός νόμος και το Σύνταγμα να σχηματίσουμε κυβέρνηση χωρίς να έχουμε συμφωνήσει στα βασικά, τι να το κάνω. Για να μου καταλογίσετε μετά. Γιατί το λένε. Η μεγαλύτερη κριτική στο Μέρα 25 αυτή τη στιγμή είναι ότι εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με αυτά που κάνετε θα βγάλετε τη Νέα Δημοκρατία. Σοβαρά. Σοβαρά. Δηλαδή, επειδή αδυνατούν να συνεργαστούν τα πολιτικά κόμματα και να υπάρξει προεκλογική δέσμευση επί συγκεκριμένων θέσεων, ευθύνεται το Μέρα 25 αν θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και δεν ευθύνεται το ΣΥΡΙΖΑ με τις επιλογές που κάνει.
Και με το ΚΟΚΟΕ θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
Βεβαίως. Μεγαλύτερη κάπτυση που υπάρχει το Μέρα 25 αυτή τη στιγμή σε θέσεις από τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι με το ΚΟΚΟΕ. Εντάξει, το Μέρα 25. Απλά δεν είναι, εντάξει, υπάρχει μια πρόταση που...
Το λένε ξεκάθαρα. Έχουν μια δικιά τους θέση. Κλείνοντας, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να δώσετε το μήνυμά σας και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
Κύριε Βόντο, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είσαστε πάντα συνεπείς, όπως είπα και προλογικά, στις προσκλήσεις των υποψηφίων. Τηρείτε και τους χρόνους. Προβάλλετε όπως πρέπει να προβληθούν τα θέματα. Το μήνυμά μου είναι ότι αυτές οι εκλογές έχουν ένα μεγάλο χαρακτήρα, γιατί εφαρμόζεται σύστημα απλής αναλογικής. Το σύστημα απλής αναλογικής, αυτό που είναι να εφαρμοστεί τώρα, θα δώσει ένα μεγάλο προβάδισμα στα μικρά κόμματα να έχουν μια καλύτερη εκπροσώπηση στη Βουλή και επιτέλους, επειδή σε όλη την Ευρώπη γίνεται αντίστροφα με αυτό που λέγεται, αντίθετα με αυτό που λέγεται, θα πρέπει αυτή η ιστορική ευκαιρία να αξιοποιηθεί και να αξιοποιηθεί στέλνοντας όσες περισσότερες φωνές μπορούμε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αρκεί να σας πω μόνο ότι το ΜΕΡΑ25 την προηγούμενη τετραετία, από το 19 και μετά, στάθηκε με φιλότιμη προσπάθεια και εντός και εκτός της Βουλής στη διεκδίκηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού.
Ναι. Το έχουμε νέο, άλλη μία δυνατότητα της 9 του μήνα, πάλι που έχουμε τη δεύτερη φορά, γιατί σε όλους έχω βάλει τις δύο φορές που ορίζει ο νόμος, και έτσι εκεί θα ολοκληρώσετε όλο το πρόγραμμά σας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
Να πω ότι η γυναίκα υποψηφία που έχετε, τη συζήτησα της κυρίας Μαρτή, αλλά μου είπε ότι λόγω υγείας δεν θα θέλει να δώσει
συνέντευξη. Μπορώ να αναφερθώ εγώ στην κυρία Μαρτή, να τις κάνω εγώ.
Εντάξει.
Εγώ το
και έτσι, την 9 του μήνα είναι ο κύριος Δημητράτης και εσείς από το ΜΕΡΑ25 και θα τα αναπτύξουμε όλα.
Η συνυποψήφια μου είναι, να ξέρετε, ένας καταπληκτικός άνθρωπος.
Το ξέρω.
Ένας ευαίσθητος άνθρωπος.
Αλλά έχει προβλήματα η γυναίκα και
αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας
και είναι καταλογίζω.
Το ότι συνεχίζει τον εκλογικό του
και πολύ και καλό της. Και πολύ να έχει τόσα προβλήματα και να συνεχίζει είναι ό,τι πρέπει. Μπράβο της. Λοιπόν, κλείνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βότο, για την πρόσκληση.
Και καλή δύναμη στο έργο σας.
Να είστε καλά.